ახლა ეთერსუთ მოთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შედეგები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში როგორც ყოველთვის ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო ზაზა, მოგესალმებით ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზაზა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და კითხვა არის ასეთი. რამდენადაც პირადად მე მივაგენი ბოლო საჯარო დოკუმენტი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განხორციელების შედეგებს ეხება. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ერთობლივად მოამზადეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, მსოფლიო ბანკის და ამერიკის განვითარების სააგენტოს ექსპერტებმა. და გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი მაისში, მიმდინარე წლის მაისში. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, გაქვთ თუ არა ახალი მონაცემები, როგორ მიმდინარეობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, გექნებათ ალბათ, და ცოტა იქნება ისიც გვიამბოთ ამ დოკუმენტში რა წერია ჩვენი მსმენელისთვის.
მოგესალმებით, ეს არის მართლაც ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელმაც გვაჩვენა საყოველთაო ჯანდაცვის ყველა ასპექტი, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითიც. აქ მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი კვლევა ჩატარდა ებერტის ფონდის მხარდაჭერით სულ რაღაც ორი თვის წინ და ჩაატარა ესეთ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ, საზოგადოებრივმა დამცველმა, სადაც დაახლოებით იგივე მაჩვენებლები დაფიქსირდა.
საჯარო ჯერ არ არის ხო ეს დოკუმენტი?
კი, საჯარო არის, გამოიცა კიდევაც ეს დოკუმენტი და დაახლოებით იგივე მაჩვენებლებია, რაც ევსაიდის კვლევების შედეგად დაფიქსირდა. ორი სიტყვით შევჩერდები თქვენი ნებართვით ამ მაჩვენებლებზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ეს ამ გამოკითხვის შედეგები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ დავაკორექტიროთ, ესე ვთქვათ, ჩვენი მოსაზრებები ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, თვითონ პროგრამაში შევიტანოთ გარკვეული ტიპის ცვლილებები და ასევე საშუალებას გვაძლევს ეს გამოკვლევები, რომ სწორად დავგეგმოთ ამ პროგრამის მომავალი, ესე ვთქვათ. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ ძალიან მაღალი პროცენტი არის დაფიქსირებული საყოველთაო პროგრამით კმაყოფილების მოსახლეობაში. ამას იმიტომ ამბობ, რომ
ცოტის ვიხდი რა, ძალიან დიდ ბეში, თუმცა ცნობადობის მხრივ იყო იქ პრობლემა.
ოდნა მოგვიანებით ამასაც შევეხები, მაგრამ გამოკითხულთ, აი პირდაპირ ამბობ, გამოკითხულთ და 80%-ზე მეტმა აღნიშნა, რომ კმაყოფილია ამბულატორიული სერვისებით. გადაუდებელი ამბულატორიული და გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურებით კმაყოფილია, გამოკითხულთა 100%-ით მონებრივია, ვისაც ეს დაჭირთ. ეს არის მართლაც, ასე ვთქვათ, უნიკალური მაჩვენებელი, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ არც ერთ ახალდაწყებულ პროგრამას ამხელა რეიტინგი არ აქვს ხოლმე როგორც წესი. რა თქმა უნდა, არის ცირე პროცენტიც, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილო მოსარგებლეების ამ პროგრამის
ამბულატორიით, ძირითადად
ამბულატორიით, თუმცა აქაც გარკვეული გრადაცია. ანუ სხვადასხვა სახეობების მიხედვით არის დაყოფილი ეს უკმაყოფილება და მერყეობს 0.9%-დან 5.7%-ამდე. ანუ 0.9%-ი მაინც არის ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ამბულატორიულ ან სტაციონარულ სერვისებით არ არიან ბოლომდე კმაყოფილი. მაგრამ ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი 5.7%-ი გამპირობებულია იმით, რომ პაციენტის მომვლელისათვის სტაციონარში დარჩენის პირობები არ არსებობს. ეხლა დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც საგანგაშო, ესე ვთქვათ, დეფინიცია, იმიტომ რომ იქ სადაც სტაციონარი თავისთავზე იღებს სერვის ბენეფიციარის ყოფის, მართლაც შეიძლება არ იყოს საჭირო, ესე ვთქვათ, დამატებით კიდე მომვლელის დატოვება. ქვედა ესეც გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, მათ შორის შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პრობლემები სხვა ავადმყოფებსაც შეიძლება შეუქმნას მსგავსმა სერვისმა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რაზეც უნდა შევეხოთ, გახლავთ ის, რომ 40% მიიჩნევს დაახლოებით, რომ საჭირო არის პროგრამის გაფართოება, და აი ამ 40%-დან დაახლოებით 80%-ამდე თვლის, რომ პროგრამის გაფართოება უნდა მოხდეს მედიკამენტების ჩართვით ამ პროგრამაში. ბუნებრივია, ჩვენ ვითვალისწინებთ ამას და სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ალბათ მიღებული იქნება აი ამ ტიპის გადაწყვეტილება, თუმცა წინასწარ დაზუსტებით მე დღეს უნებრივი არ შემიძლია ამაზე.
ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტში უკვე შეიძლება
ეს სავარაუდო შეიძლება გაჩნდეს ეხ მსგავსი ფორმულირება. კიდე ერთი მაჩვენებელი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელსაც მინდა შევეხო, გახლავთ ის, რომ გასაუმჯობესებელი კომპონენტებში ლიდერობს ისევე როგორც მედიკამენტებით ანაზღაურება, ასევე მოსახლეობის მეტი ინფორმირება სერვისებისა და პროცედურების მხრივ. ანუ სწორედ ეს გახლავთ. აი მაგალითად, ძლიერად მოსახლეობის დაახლოებით, უბრალოდ გამოკითხულთა დაახლოებით 9 თვის რომ საჭიროა უფრო მეტი ინფორმირებულობა. და სწორედ ამიტომ ალბათ ესე იგი, როდესაც ჩვენ მერე ვკითხულობთ ამ პროგრამაში მონაწილეობამ გაზარდა თუ არა ფიზიკური და ფინანსური ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე, იგივე დარჩა გვეუბნება დაახლოებით 25%-ამდე. სწორედ არაინფორმირებულობის ბრალია პირველ რიგში აი მსგავსი
მოდი გავაგრძელოთ, ესე იგი აქ კიდე ბევრი კითხვაა და ერთი მთავარი არის ალბათ ის, რომ მიგაჩნიათ თუ არა დღემდე, რომ პროგრამას უნდა ქონდეს საყოველთაო ხასიათი? ძალიან ძიმე თურთი ხომ არ არის ბიუჯეტისთვის? იქნებ მოკლედ ამაზე გითხრათ თქვენი მოსაზრება. და კიდე ერთი კითხვა, რომელიც ისეთი კრიტიკული ხედვით არის გამპირობებული, ისიც აუცილებლად მინდა მოვასწროთ.
ამ შემთხვევაში მინდა გიპასუხოთ ჯერ როგორც სწორედ ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, მიმაჩნია რომ მართლაც უნდა კონდეს საყოველთაო ხასიათი, იმიტომ რომ ისეთ პირობებში ხელოვნებაში მოხდა სოციალური მდგომარეობა, ჩვენი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა, დემოგრაფიული მდგომარეობა, მართლაც აუცილებელია მსგავსი პროგრამის არსებობა. თუ არა ეს პროგრამა მაშინ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს რაღაც ალტერნატივა, რომელსაც სამწუხაროდ დღეს მე ვერ ხედავ. როგორც სპეციალისტი გეტყვით, რომ განვითარებულ ქვეყნებში არა ტელებიუჯეტის, არამედ მთლიანი შიდა პროდუქტის 7% გახლავთ მინიმალური ზღვარი, რომელიც უნდა ეხარჯებოდეს მოსახლეობის სოციალურ უზრუნველყოფაზე. ამიტომ ამ ხრივაც ვთვლით, რომ ეს არ არის ზედმეტი ტვირთი
ქვეყნის ბიუჯეტის
სტანდარტებში. ამ სტანდარტებში უფრო მეტიც, აი ამ სტანდარტებით თუ მიშელებთ, კიდე უფრო მეტი რესურსი არის საჭირო ჩვენი მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფისათვის.
აი მაშინ ერთი ესეთი შეკითხვა, კი ბატონო, გარანტირებულად იღებენ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებები ანაზღაურებას და აი მათ მიერ დახარჯული თანხის კონტროლი როგორ ხდება? აი რით არის სახელმწიფო დაზღვეული, რომ ხელოვნურად არიზდება თანხა, მკურნალობის თანხა? ბევრი ადამიანისგან სმენია ესეთი ეჭვი და იქნება თქვენ
მესმის ამ შეკითხვის არსი. დავიწყებ კონტროლით. მინდა გითხრათ, რომ სამინისტროში არსებობს სპეციალური სტრუქტურები, რომლებიც ბენეფიციარის შესვლიდან პროგრამაში ბოლო დღემდე ახორციელებენ სრულ მონიტორინგს პროცესებზე. პირველი დღიდან, ანუ ეს იწყება.
ამორჩევით ხდება თუ ყველა ბენეფიციარს?
რაღაც ეტაპზე ყველას ეხება, რაღაც ეტაპზე ეს ხდება ამორჩევით. ბუნებრივია, მთლიანი დოკუმენტაციის შესწავლა ვერ მოხდება, თუმცა დროის რაღაც გარკვეულ მონაკვეთში, ერთი წლის შემდეგ იქნება ეს თუ ორი წლის შემდეგ, მთლიანად მთელი დოკუმენტაციაც გეგმიურად შეისწავლება. მაგრამ ყველას ეხება პირველ რიგში იდენტიფიკაცია პიროვნების, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა გახდათ ახლო წარსულში და
რეალურად არსებობს თუ არა ეს პაციენტი.
რა თქმა უნდა, დიახ, და ვინმე სხვა ხო არ სარგებლობს, ასე ვთქვათ, მსგავსი სერვისით. ეხლა რაც შეეხება ფასებს, რასაც თქვენ საუბრობდით,
და ხანგრძლივობა ავადმყოფობის.
ავადმყოფობის ხანგრძლივობა, დიახ. ავადმყოფობის ხანგრძლივობას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ანაზღაურების მხრივ არ ენიჭება, თუმცა ამასაც გუნებრივია გარკვეული მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის ხარისხის შეფასების კუთხით. მაგრამ ანაზღაურების მხრივ არ, იმიტომ რომ თვითონ ნოზოლოგია არის შეფასებული და ის ნოზოლოგია აუნაზღაურდება, ნოზოლოგიის მიხედვით აუნაზღაურდება შემთხვევა სამედიცინო დაწესებულებას. ეხლა ის გაბერილი არის თუ არა ხარჯები? ჩვენ გვაქვს საშუალო სტანდარტი ნოზოლოგიის გამოყვანილი გარკვეული ფორმულის მიხედვით, რომელიც ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწება ახლო მომავალში. და იქ სადაც უფრო ძვირი არის ეს სერვისი, ბუნებრივია დარჩენილი თანხის გადახდა უწევს უშუალოდ ბენეფიციარს. ეს უკვე მან უნდა განსაზღვროს, რადგანაც მას სერვისის მიღების ამორჩევის თავისუფლება აქვს. სად წავიდეს თუ უღირს მას ზედმეტი თანხის გადახდა იმ სტაციონარში, სადაც სადაც მიდის სერვისის მისაღებად, მაშინ წავა ბუნებრივია თუ არა. და ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ალტერნატივები, სადაც მას თანაგადახდის პრინციპით გაცილებით ნაკლები დაუჯდება ანაცხორ. ასე რომ სახელმწიფო ამ
ინფორმაცია სად არის ხელმისაწვდომი, რომ ადამიანმა ზუსტად იცოდეს თქვა რომელ საავადმყოფოში მაგალითად რას გადაახდა.
ამ ინფორმაციას ისინი მიიღებენ საყოველთაო ჯანდაცვის ოფისებში, ეს არის რეგიონული მასშტაბით გახსნილი ყველგან. თბილისში ჩვენ გვაქვს სამი ასეთი ოფისი, ერთი ჯავახიშვილის ქუჩაზე, მეორე ვაჟებშაველაზე, მესამე ბოჭორმის ქუჩაზე, დაყოფის პრინციპით, რეგიონული დაყოფის პრინციპით გვაქვს აღებული ეს ოფისები. კიდე უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება მათ შეუძლია 15.05-ზე სამინისტროს ცხელ ხაზს.
ხო, ძალიან კარგია. ერთი რამ მაინტერესებს, ესე იგი იმ კვლევაში, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, ფინანსური ტვირთი რამდენი არის ოჯახისა ჯანდაცვაზე, ცირდება თუ არა? აი ამასთან დაკავშირებით კვლევის შედეგი იქნებაო, გითხრეს და სამწუხაროდ ამთავრებთ გაცეს, მაგრამ იქნებ გითხრათ, აი არის თუ არა ეს ახალი კვლევა?
რამდენიმე მაჩვენებელს, სტატისტიკურ მაჩვენებელს, რომელიც არის აბსოლუტურად ზუსტი, წელს, მხოლოდ წელს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ისარგებლა 545,000 ბენეფიციარმა, დამეთანხმებით რომ შთამბეჭდავი რიცხვია, და დაახლოებით 200 მილიონი ლარი დაიხარჯა ამ პროგრამისთვის. ეს არის სწორედ ის ტვირთი, რაც, ესე ვთქვათ, არ ამოვიდა ჩვენი მოსახლეობის ჯიბიდან და არ იქნა გადახდილი და შეეწია მას სახელმწიფო ამ ნაწილში.
ძალიან დიდი მადლობა და ბატონზაზე იმედი ვიტყოდი, რომ კიდე მობძანდებით და გავაგრძელებთ.
დიდი მადლობა, აუცილებლად.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლდათ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე. მას ია ანთაძე ესაუბრებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შედეგების შესახებ.